Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Spunea cineva că dacă ar fi să-i ceară ceva lui Dumnezeu, i-ar cere timp. Până la urmă, omul nostru avea dreptate. Oricare dintre muritori lucrul acesta și-l dorește. Cei bolnavi știu că o pot duce și cu durerea pe care o simt, doar să vadă lumina zilei. Cei săraci pot depune mărturie că li se pare frumos să existe, chiar dacă nu-și satisfac nici dorințele, nici nevoile. Cei bătrâni sunt dispuși să stea și în singurătate, doar vor mai adăuga zile. Timpul e tot ce-și dorește omul, dar am și eu o întrebare. Pentru ce avem nevoie de timp? Pentru ce am merita acest timp? Să tăiem frunze la câini, să facem umbră pământului degeaba. Frunzele pe care le tăiem noi sunt foarte necesare câinilor din jurul nostru, la fel de folositoare cum ne sunt 9 orele petrecute la televizor, pe net, în bârfe și certuri. Câinii nu mănâncă frunze, iar gestul nostru de a ne îngriji de ei prin ceva absolut nepotrivit pentru ei spune multe despre noi. Ce facem cu timpul pe care îl avem acum și cu cel de care mai avem nevoie? Ce facem cu timpul pe care sperăm să-l augmentăm cu ajutorul lui Dumnezeu? Oare chiar e nevoie de noi ca umbre? Sau ca oameni, dar nu reali, ci care fac umbră pământului, oameni fantomatici, prezenți într-un loc, dar absenți, pentru că își risipesc ce au mai bun în lucruri fără rost și fără preț. Timpul este destul pentru cei ce-l folosesc. Ceilalți se plâng mereu că nu le ajunge, cita o reclamă un înțelept. Dumnezeu este dispus să ne dea tot timpul din lume, veșnicia. Dar pentru ea trebuie să ne pregătim de pe acum, în acest timp scurt. Indiferent că ajunge la 90 de ani, tot scurt este, nu? La noi nu e vorba că nu avem timp, căci dacă vom face ce trebuie cu aceste ore, veșnicia ne va fi răsplată, ci că vrem să înghesuim în timpul nostru și multe alte lucruri care îl sufocă și îl fac să se restrângă. Cuvântul divin nu spune vă voi mai da timp, ci răscumpărați vremea. Când nu știi ce să faci cu timpul tău, când îl cheltui aiurea, poți primi și 5 milenii și tot nu vei ajunge la niciun rezultat. Dar când în timpul pe care îl ai, faci bine celor din jur și ții cont de oportunitățile deschise de Creator, ești cu un pas mai aproape de veșnicie. Dumnezeu ne știe timpul pe acest pământ. Noi ne știm însă timpul dacă îl prețuim pe cel pe care îl avem acum la dispoziție, veșnicia. Fie ca ceea ce avem în mână, ziua de față, să cântărească greu în favoarea veșniciei.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Timpul ne este oferit, dar pentru ce? Care este rostul lui? Ce avem de făcut cu el? În acest spațiu temporar, cum ar fi bine să ne comportăm? Cum să acționăm? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Timpul bine cheltuit este timpul în care știm cum să acționăm și care ar fi principiile după care să ne conducem în viață.
Domnul Hristos schimbă cumva perspectiva de raportare la cele 10 porunci, la autoritatea divină. El în niciun caz nu a avut în intenție să subestimeze sau să autoritatea celor 10 porunci, inclusiv a Sfintei Scripturi, da? Pentru că vorbim de un context mai larg. Problema aceasta este foarte greu de perceput de cei care nu au latura aceasta interioară a legii. Când discutam noi la un moment dat despre funcțiile legii sau despre perspectivele din care putem să privim cele 10 porunci. Putem să le privim din perspectiva aceasta formală, a literei, dar mai ales e important să le privim din perspectiva funcționalității, a spiritului legii. Și atunci Domnul Hristos face un rezumat foarte concis în Marcu, de exemplu, mai avem și alte referințe, dar ne uităm la Marcu 12, versetele 30-31, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Acum, care e mai mare, cea din tâi sau cea de-a doua? Da? Este, vedeți, este un simbolism în acesta biblic, unde cel de pe urmă este mai important decât cel din tâi. Sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Dar ideea nu este neapărat de comparație, ci ideea este de unitate, de tot, cum spune Biblia la început, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. Asta nouă ne lipsește. Noi ne raportăm de obicei în coordonatele astea așa, din gândirea greacă, cald, rece, alb, negru, noapte, zi, bun, rău, bărbat, femeie. Deci e o perspectivă în care suntem educați, care are foarte multe disfuncții din nefericire și dacă nu suntem atenți, cel puțin nu mai înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Asta e una dintre problemele cele mai mari. Dar ceea ce face Domnul Hristos aici este să sublinieze în primul rând motivația și spiritul legii, să iubești. Dumnezeu nu ne-a dat cele 10 porunci pentru că și-a frecamele și-a zis, ce să mai inventăm ca să știm sigur că nu mișcă nimeni în front și că oamenii au o ocupație. Acum, uneori avem eu așa teroarea asta în copilărie, îmi dădea tata ceva să lucrez și după aceea terminam și se întâmpla să vină spre mine chiar când am terminat și am zis, vai, dacă mai rămâneam măcar vreo 10 minute, pentru că acum sigur mai am dat ceva de lucru. Da. Și eram așa terorizat de ideea aceasta. Ce faci? Când mă întreba ce faci, era o groază pentru mine. Că dacă ziceam, păi trebuie să mă gândesc ce spun. Că dacă ziceam nimic, hai că îți dau ceva să faci. Adică este așa, vedeți, așa crește și sunt convins că cei mai mulți dintre noi am avut experiența aceasta și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și am mulțumit pentru că știți cum e, dacă nu ți dau părinții ceva să faci, îți găsești tu și de obicei când îți găsești tu nu e ceva care să fie util sau mai ales să-ți fie spre bine. Din nefericire așa gândim uneori și în raport cu Dumnezeu când ne gândim la cele 10 porunci. Nu este asta în primul rând din partea Dumnezeu să fim ocupați, ci în primul rând este această dorință de a crea un context în care noi să ne simțim iubiți de El. Și atunci, așa cum am amintit, mai ales Psalmul 119, are atât de multe versete în care autorul exprimă această convingere profundă că dacă este să trăiești frumos în viața asta, dacă este să fii fericit, dacă este să te simți bine, dacă este să fii bucuros, este că ai înțeles legea lui Dumnezeu. Ai înțeles intențiile lui Dumnezeu prin legea sa. Că ele creează cadrul în care te simți bine. Și aici Domnul Hristos spune asta, asta e important, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău, dar nu doar așa când ți-aduci aminte din Paști în Crăciun. Să-L iubești cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău, adică să devină o prioritate. Asta este ideea. Să ai pasiune pentru Dumnezeu. Asta e, îmi place foarte mult imaginea la care se referă Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, zice că de acum așteaptă cununa pe care o va da Domnul tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Nu zice tuturor celor ce au respectat legea lui, tuturor celor ce au mers la biserică sau au făcut, au dat de pomană sau eu știu ce. Nu zic că nu trebuie făcut asta, nu? Dar nu! Nu asta este ideea creștinismului, asta este ideea religiei. Să faci ce-ți zice nu știu cine, să ai lista cu tine în buzunar. Da? Nu, ci să ai pasiunea, să ai trăirea, să trăiești pentru asta. Pentru că ai înțeles că cel care te iubește ți-a dat recomandările respective, ți-a dat legea respectivă. Și atunci când tu înțelegi spiritul legii, cum foarte frumos a rezumat Domnul Hristos aici, să iubești, deci zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Poți să asculți și dacă nu iubești. Sunt atâția copii care își ascultă părinții, dar abia așteptă să plece de acasă. Dar când îți iubești părinții, atunci îi asculți cu adevărat. Sau poți să-ți asculți soția sau soțul și dacă nu-l iubești. Da. Și să fii un soț, de anul la 20, sau soție, să-ți împlinești, mi-am făcut datoria, poate să zică, ce vrei mai mult, nu? Adică, nu, asta e, adică, doar într-un canon, Nu asta este ideea. Și nu asta este ideea nici cu legea, nu asta este ideea nici cu modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu, să ne facem datoria. Nu, ci trebuie să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit pe noi și de asta Domnul Hristos aduce natura aceasta profundă a experienței pe care o trăiești atunci când înțelegi motivația legii, motivația pentru care Dumnezeu a lăsat legea, mai ales că contextul în care Domnul Hristos vorbește este exact această fractură de nivel, să treci peste niște cerințe, să treci peste niște reguli, cum gândea gândirea fariseică, pentru că aici este, aveau ei gândirea aceasta, că la judecată Dumnezeu va pune pe un taler faptele bune și pe un taler faptele rele. Și dacă faptele bune sunt mai multe, poți să fii mântuit. Dilema lor era ce faci dacă faptele bune sunt la fel de multe ca faptele rele. Și balanța rămâne la mijloc. Răspunsul rabinilor era, acolo intervine harul lui Dumnezeu și o să fii mântuit. Da? Cam asta este și ideea noastră din nefericire astăzi. Și de aceea vedeți că, pe de o parte, există viziunea aceasta de a insista foarte mult pe litera legii, un formalism și să fii foarte atent acolo, să nu scapi o iotă sau o frântură din lege, da? Iar pe de altă parte, nu mai ai nevoie de nicio lege. Important este să iubești, nu mai contează, gata. Și ambele viziuni sunt greșite, nu? Cum spunea cineva, la fiecare kilometru de drum există 2 kilometri de șanță. Și atunci, cam aceeași problemă, nu? Ori să devii un fundamentalist, un legalist sau un libertin în ideea că, gata, harul ne mântuiește și nu mai avem de face cu legea. Ori Domnul Hristos, vedeți, echilibrează lucrurile în spiritul legii. Cum poți tu să spui că iubești pe Dumnezeu dacă spui că nu mai păzești legea? E un nonsens. E o aberație. Când însăși prezența divină sau autoritatea divină este reprezentarea legii. Dumnezeu îți spune să nu furi, spune nu fura pentru că eu nu fur. Nu minți pentru că eu nu mint. Da? În contextul acesta este o reprezentare a modului în care Dumnezeu este ca persoană și atunci trebuie să ne preocupăm să avem viziunea aceasta echilibrată și să rămânem la acest rezumat, la această viziune profundă pe care Domnul Hristos o are și să putem să iubim pe Dumnezeu, să putem să ne iubim semenii, chiar dacă și aici este de discutat cum iubești pe Dumnezeu, că noțiunea asta este foarte complicată, că noi spunem că iubim și soțul, iubim și copii, iubim și pisica, iubim și mașina, la un moment dat, pe tot.
Bijuteriile.
Da, exact. Iubim și o mâncare bună și o prăjitură, un tort, da. Noțiunea este capătă anumite valențe, dar în principal este acest atașament, asta este ideea, adică ne atașăm și sau cel puțin intrăm în relație, că la un moment dat nici nu poți să iubești pe toți oamenii, da? Dar rămâi cumva omul, ființa ce contează pentru tine, nu ce este indiferent, pentru că altfel intri în zona cealaltă, că dacă urăști, este ca și cum ai ucide. Și rămâi cumva între coordonatele acestea a urâi și a iubii, unde lucrurile se echilibrează prin har și mai ales prin intervenția divină și rămân în această coordonată, mai ales că știm primele 4 porunci se referă la relația cu Dumnezeu, următoarele 6 se referă la relația cu semenii. Acum, nu știu dacă avem vreo fotografie, dacă inițial ele a fost scrise 4 pe o tablă și 6 pe cealaltă, dar un context așa protestant, mai ales ele cam așa apar puse, primele 4 și următoarele 6, deși dacă ne uităm la fotografii din mediul iudaic, evreiesc, acolo sunt 5 și 5, sunt foarte echilibrate, da? Dar în idee ele sunt construite, sunt formulate în așa fel încât să se păstreze acest raport, da? Chiar dacă sunt 4 primele și 6 sunt următoarele, este mai mult text în primele 4 decât în următoarele 6, chiar dacă poate spun nu, primele sunt doar 4, din ce sunt 6, sunt mai multe. Ca text și ca formulare sunt mai multe în partea aceea. Deci, vedeți că intrăm într-o dezbatere sterilă, fără sens, așa,
poți să
formală.
Vorbești oricât despre cum arată, dar nu despre fond.
Da, dar e clar că prima idee este să iubești pe Dumnezeu, a doua este să iubești pe semenul tău și apoi dacă mai facem o reducție ajungem la un singur verb, să iubești. Da? Adică a păzi poruncile lui Dumnezeu înseamnă să iubești. Asta este. Nu să devii o persoană, un spadasin, da? Sau un cavaler al dreptății sau știu ce imagine avem. Nu asta este. Este imaginea lui Iisus Hristos care a iubit până la capăt, spune așa frumos Ioan, și a murit. Iar crucea are două drepte, una verticală, da, de jos în sus, să iubești pe Dumnezeu, și una orizontală, în raport cu semenii. De aceea nu este nicio contradicție între cruce și lege, între Evanghelie și lege, și poate că o să mai discutăm despre acest aspect. Este complet, asta este ideea, cum am zis, nu comparație, noi facem comparație, dar nu comparație, noi trebuie să ne gândim la întregul, la complet.
Deci, în afară de aceste două direcții, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu mai există alte obligații pe pământ.
Da, nu mai există altele, pentru că ele sunt incluse în cele două. Apropo de ce spuneam, nu comparația contează, ci contează întregul. Contează, de ce, din punct de vedere religios, nu contează cât de mult ai făcut, contează ce ți-a rămas nefăcut. Știți? Adică e o vorbă pe care am auzit-o de multe ori: aproape mântuit e sigur pierdut. Da? Adică, vedeți, este o altă logică. De asta nu contează. Am avut chiar de curând examen cu studenții și la un moment dat mi-a zis că era test grilă. Și știți cum e test grilă, ori pui răspunsul corect, ori zicea ceva, dar dacă punem răspunsul cel mai apropiat, ne dați ceva? Da. Așa ne imaginăm și noi uneori. Vedeți, acum, în raport cu Dumnezeu, dacă avem perspectiva asta, putem să fim stresați, să spunem, vai, dar ce mai lipsește, ce mai... Nu e așa, că dacă ne raportăm la a iubi, la a face tot ce putem noi mai bine, atunci Dumnezeu oricum completează. Asta este ideea. Și asta este diferența. Când ești atent la formă, ești atent la elementele de detaliu, da? Dar când ești atent la fond, atunci nu doar că ai în vedere și elementele de detaliu, dar ești atent la spiritul în care faci anumite lucruri. Pentru că în momentul în care ești atent doar la detalii și la formă, poți să faci lucruri bune. Dar oamenii zic, mulțumesc, dar mai bine nu. Doar că forțezi să, când mănânci și nu ți-e foame și ești obligat să mănânci, e foarte greu să faci lucrul ăsta. De aceea e foarte important să avem în vedere toate lucrurile în raportul acesta de ascultare față de Dumnezeu și de preocupare de a face tot ce putem mai bine pentru cei de lângă noi.
Este corectă afirmația că în Noul Testament nu se vorbește deloc despre legea morală a Vechiului Testament, ci despre o nouă lege, aceea a iubirii?
Aici ar trebui să vedem argumentele, dar deja am amintit că Domnul Hristos însuși a rezumat legea, s-a raportat la lege, a rezumat-o în ideea aceasta de a iubi, dar pe de altă parte a spus și foarte clar, că putem să citim din Marcu, tot la Marcu ne-am referit înainte, dar ne referim acum la capitolul 5, versetul 17, unde spune: să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii. Și aici, când ne uităm la lege, putem să interpretăm ca fiind legea în general, dar fiind în discuție și fiind în context legea celor 10 porunci, care era foarte în atenția fariseilor, mai ales, de exemplu, Domnul Hristos l-au criticat de multe ori și l-au acuzat că hulește, calcă una dintre poruncile care îl avea în atenție direct pe Dumnezeu, se referă la cele 10 porunci. Și afirmațiile lor și bârfele lor, de obicei, aceste porunci le aveau în vedere, inclusiv și condamnarea finală a venit tot cumva pe direcția aceasta că a hulit pe Dumnezeu, inclusiv când a pretins că poate să ierte păcate, și sunt situații foarte concrete. Și atunci Domnul Hristos a spus foarte clar: nu am venit să distrug legea aceasta. Și nici prorocii, care într-un fel au înălțat legea, au arătat nevoia de a asculta de lege pentru ca să se păstreze cumva identitatea poporului, să se nască Mesia, să-și împlinească misiunea. Adică, observați că sunt niște lucruri legate aici de legea aceasta. Cum spuneam, ea stabilește un context, ea cere un atașament, ea vine cu niște responsabilități și cu niște privilegii, vine cu împlinirea unei misiuni, are această natură de a genera un anumit popor care reprezintă pe Dumnezeu prin purtarea lor, prin modul de a trăi, sunt niște implicații fabuloase. N-ai cum să faci fractura aceasta. Mă refer și la text biblic, am amintit foarte clar aspectul acesta, dar mă gândesc funcțional, ca act de închinare, ca sistem religios în sine. Da? Adică pierzi niște elemente atât de profunde și care efectiv stabilesc tot contextul gândirii tale religioase și mai ales ca atitudine. Mă uit, exemplu, la versetul din Romani 10:6, unde, cel puțin în traducerea pe care o am, a lui Dumitru Cornelescu, spune că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Și, din nefericire, de multe ori versetul acesta se interpretează că la Hristos a terminat legea, ceea ce este fundamental în opoziție cu ceea ce Domnul Hristos a zis, că n-am venit să desfințez legea. Da? Și atunci, mai ales că în limba greacă, sfârșit aici este teleios, care înseamnă împlinirea legii. Adică, dacă tu vrei să împlinești legea cu adevărat, trăiește cum a trăit Domnul Hristos. Da? Sau Domnul Hristos ne poate spune, dacă te-ai chinuit să ții legea și nu ai reușit, înseamnă că nu mă cunoști pe mine prea bine. Atunci când mă cunoști pe mine, poți să ții și legea, pentru că atunci nu mai ești, cumva, cum spuneam, nu mai ești preocupat de litera legii, ci ești preocupat de spiritul legii. Atunci, într-adevăr, poți să ții. Aceasta este, iarăși, este un argument că legea nu s-a sfârșit, legea se sfârșește în contextul în care tu înțelegi să trăiești cum a trăit Hristos. Când tu, pentru tine, existența devine o preocupare și este trăită în raport cu modul în care Iisus a trăit. Și atunci îți dai seama că ai nevoie de repere. Ai nevoie să te raportezi la ceva. Cum a trăit Iisus? Cum a vorbit Iisus? Cum s-a raportat Domnul Hristos la semenii Lui? Da? El nicăieri nu pomenește, nu spune, eu n-am nevoie de lege pentru că eu sunt lege. De fapt, El este, da, El este dătătorul legii și... Da, dar El nu subestimează, nu duce legea în ridicol, tocmai pentru că știe că noi avem nevoie de repere. Avem nevoie ca să închidem cumva cercul trăirii în ascultare de Dumnezeu și în raport cu legea, pe de o parte din perspectiva aceasta descriptivă a regulilor foarte clare scrise, dar și a exemplului. Și atunci, privind lucrurile din perspectiva aceasta, le avem împreună. Sau Apostolul Iacov spune în Iacov 2 cu versetul 10 că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Iarăși apare această relație funcțională care există între porunci și mai ales în contextul pe care legea îl creează, că nu poți să spui și nu poți zici că ești bun cetățean sau ești bun șofer, dar tu niciodată nu acorzi prioritate. Nu? Parchezi unde trebuie, respecti limita de viteză, dar cu asta e o problemă. Da? Deci așa, când vezi semnul ăla cedează trecere, așa îți vine să mergi înainte. Așa. Nu? Cât de aberant poți să fiu în gândirea asta? La fel și în contextul Scripturii. N-ai cum să vii să faci fracturile în acestea, că a fost până atunci, că nu mai este, pentru că te gândești la o continuitate, nu? Dumnezeu are copiii Lui. Chiar dacă în anumite contexte istorice a fost altfel, nu ne îmbrăcam altfel, dar tot la fel asta, dacă ne gândim la noi ca existență, trăirea aceasta a sentimentului de dragoste, de frică, de bunătate, de bucurie, de ură, de gelozie, asta te caracterizează. Ori legea la asta se referă. Nu se referă dacă acum suntem mai înalți decât eram în evul mediu sau dacă trăiam mai mult la speranța de viață sau la alte lucruri care ține, cum ne îmbrăcam, în ce case trăiam și așa mai departe, nu? Ci legea se referă la natura noastră. Ori, natura noastră nu doar că nu s-a îmbunătățit din punct de vedere moral, ci suntem tot mai deficitari, avem probleme de comunicare, avem probleme de răbdare și așa mai departe, de virtuți, nu? Se luptau anticii cu virtuțile bune, da, și poftele. Și sloganul era, moderează-ți poftele, ține-ți în frâu trupul, nu? Ori acum astăzi ce avem?
Pofta contează.
Da, urmează-ți pofta.
Da, da, exact.
Satisfă-ți orice dorință. Da? Ori vedeți, în contextul acesta, dacă vii cu ideea aceasta că de fapt anulezi cumva așa preceptele foarte clare ale legii, nu faci decât să încurajezi direcția aceasta. Chiar dacă tu te crezi după aceea un foarte bun creștin, un foarte bun familist și așa mai departe, dar faci un rău foarte mare. Dacă nu păstrezi acest echilibru. Și ca să folosesc un ultim exemplu, apropo de legea Noului Testament, deși sunt o mulțime, nu avem timp acum, Apocalipsa 14 cu 12, în textul biblic spune aici, este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Iarăși o referire foarte directă și aici...
Și e și Apocalipsa, adică exact sfârșitul timpului, adică exact ultima perioadă a Pământului. Atunci, cum să nu te raportezi strict la această carte?
Tocmai asta vreau să zic, mai ales aici. Deci dacă noi spunem așa, poate ca un oftat, vine sfârșitul, Doamne, nu o să mai, Doamne, ce răi sunt oameni, Doamne, ce să mai, Dumnezeu, sunt cu mila, cu har, cum spune crezul creștin, iarăși va să vie cu sfinții, da? Și dacă uneori vedem evenimentul ăsta revenirii Domnului Hristos, care e promis în Scriptură și care e foarte clar prezentat, ca un fel de eliberare, că e ultima soluție, și ăsta e un argument că într-adevăr ceva trebuie să se întâmple care este în afara noastră, ori în contextul acesta apare din nou legea. E foarte incomod.
Da, și când tu spui Doamne ajută la fiecare cuvânt, nu te poate ajuta decât în acest context pe care ți-l prezintă, îl pune în fața ochilor tăi.
Exact. Sau dacă te salvează odată și tu nu ai scăpat, nu ai condus cu viteză și nu știu, a fost situația și te-a salvat Dumnezeu, că toți aveam lucrurile astea, asta nu înseamnă că de fiecare dată așa e. Dacă într-adevăr vrei să fii în siguranță, te străduiești să respecti, să rămâi în contextul acesta și atunci lucrurile intră pe direcția cea bună. Că oricum, în momentul în care spui că vrei să păzești legea lui Dumnezeu, că vrei să faci voia lui Dumnezeu, nu fug toți demonii și satana și gata, cu ăsta nu mai avem treabă pentru că el și-a propus lucrul ăsta, ba din contră, nu? Continuă lupta aceasta și stresul și tensiunea și, nu? Deci, fie că alegi să urmezi legea, fie că nu alegi să urmezi, nu scapi de presiune și nu scapi de dificultate, dar cel puțin în contextul în care noi discutăm, trebuie să ne responsabilizăm, să avem o opinie corectă și când spunem că legea este valabilă și că trebuie ținută, să avem în vedere tot ce înseamnă legea, nu doar legătura aceasta legală, formală, ci mai ales spiritul legii. Iar dacă avem curajul să spunem că legea nu mai este în Noul Testament, că s-a desființat, trebuie să medităm un pic, să ne întrebăm oare mă aud ce spun, pe ce mă bazez când zic asta și cât de mult rău pot să fac când amintesc cumva lucrul ăsta.
Săptămâna viitoare vă dăm întâlnire în cadrul emisiunii Esența Credinței, tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vă așteptăm pentru a petrece împreună timpul și a învăța cum să ne conducem următorii ani în așa fel încât să ne bucurăm de ei și să respectăm darul vieții pe care ni l-a oferit Dumnezeu.